Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda o'zini departament xodimi deb tanishtirgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning ichki xavfsizlikni ta'minlash bo'limi bildirgisiga asosan Shirin shahar bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro SH boshqa bir fuqaro AG o'zini departament xodimi deb tanishtirib, unga 1000 AQSh dollari evaziga tanishlari orqali shahar hududidan bekat do'kon qurish uchun yer ajratilishida yordam berishni va'da qilgan. Soxta departament xodimi oldindan 500 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi va 28-chi 211-chi moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.